რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო როდანაია უწყაბი. შიდაქართლის საოკუპაციო ხაზთან სამი სოფლის მოსახლეობა მიწის დაკარგვის მოლოდინშია. კვლევის თანახმად გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ფორმალური ინსტრუმენტი საქართველოში მხოლოდ ერთ პარტიას აქვს. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა კიდევ ორი ეჭვმიტანილი, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ მანჩესტერში 22 მაისს მომხდარა ფეთქებასთან. ამ დროისთვის სულ დაკავებულია 8 პირი. მათ შორის არიან სავარაუდოდ თვითმკვლელი ტერორისტი სალმან აბედის ოჯახის წევრები. მისი უფროსი ძმა მანჩესტერში დააკავეს, მამა და უმცროსი ძმა კი ლიბიაში. მანჩესტერ არენაზე 22 მაისს ღამით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 22 ადამიანი, მათ შორის 12 ბავშვი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების გამო დიდ ბრიტანეთში მაქსიმალურ კრიტიკულ დონემდე გაიზარდა ტერორისტული საფრთხის რისკი. დიდი ბრიტანეთის პოლიცია ამერიკის შეერთებული შტატების სამართალდამცავ ორგანოებს აღარ მიაწვდის ინფორმაციას მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების გამოძიების შესახებ. BBC-ს ინფორმაციით გადაწყვეტილება განაპირობა ინფორმაციის გაჟონვამ, რომლის წყაროდ ლონდონი მიიჩნევს ამერიკელ სამართალდამცავებს. ოთხ შაბათს გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამოაქვეყნა მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების ადგილიდან მოპოვებული მტკიცებულებების ამსახველი ფოტოები. დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ემბერ რადმა განაცხადა, რომ გაღიზიანებულია ინფორმაციის გამჟღავნების გამო და ეს აღარ უნდა განმეორდეს. აღსანიშნავია, რომ პირველად სწორედ ამერიკულმა პრესამ დაასახელა სავარაუდოდ თვითმკვლელი ტერორისტის სალმან აბედის ვინაობაც და ეს ინფორმაცია მანჩესტერში მომხდარი აფეთქებიდან 24 საათში გაავრცელა. დღეს ბრიუსელში გაიმართა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ტუსკმა განაცხადა, რომ მას და ტრამპს ჯერჯერობით არ აქვს საერთო პოზიცია რუსეთის შესახებ, თუმცა მოსაზრებები ემთხვევა, როცა საქმე ეხება კონფლიქტს უკრაინაში. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრისას განიხილეს საგარეო პოლიტიკის უსაფრთხოების, კლიმატის და სავაჭრო ურთიერთობების საკითხები. შეთანხმებით ბევრი მიმართულებით, პირველ ყოვლისა კი ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხში, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. მისივე თქმით, თავისუფლება, ადამიანის უფლებები და მისი ღირსების პატივისცემა ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის და მეგობრობის საფუძველი და ყველაზე დიდი ამოცანაა მთელი თავისუფალი მსოფლიოს კონსოლიდაცია ამ ფასეულობების და არამხოლოდ კონკრეტული ინტერესების გარშემო. დღესვე ბრიუსელში გაიმართება ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტი, რომელშიც პირველად მიიღებენ მონაწილეობას ამერიკის შეერთებული შტატების და საფრანგეთის პრეზიდენტები დონალდ ტრამპი და ემანუელ მაკრონი. სამიტის დაწყებამდე გამართულ ბრიფინგზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსის წევრები უნდა შეთანხმდნენ ნატოს მონაწილეობაზე საერთაშორისო კოალიციაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლოლად. ამასთან სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ გეგმა არ ითვალისწინებს ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო სამხედრო მოქმედებებში ნატოს მონაწილეობას. თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის გახსნის წინ საგანგებო ბრიფინგი გამართა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა. მისი განცხადებით 26 მაისიდან 4 დღის განმავლობაში თბილისი ბრიუსელთან ერთად იქნება ნატოს პოლიტიკური ცენტრი, რაც საქართველოს დემოკრატიის და პროგრესის და ქვეყნის მიმართ ნატოს დამოკიდებულების აღიარებაა. ირაკლი სესიაშვილის თქმით, როგორც წესი, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა საგაზაფხულო სესიაზე არ იღებს რაიმე დოკუმენტს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიღებული იქნება საქართველოს მხარდამჭერი დეკლარაცია. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია თბილისში 26-29 მაისს გაიმართება. მასში მონაწილეობას მიიღებს 600-მდე დელეგატი, ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდაქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სამი სოფლის მოსახლეობა მეორე კვირა ყოველდღე ელოდება მიწის ნაკვეთების კიდევ ერთი ნაწილის დაკარგვას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ქარელის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთ საფრთხემას შემდეგ შეექმნა, რაც 11 მაისს ინციდენტების პროვინციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე უსურმა მხარემ გამოაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებას აპირებს. ქარელის მუნიციპალიტეტის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რამდენიმე წლის წინაც მოექცა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა წეურიგი ამბობთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების ცერონისის, ღოღეთის და თამარაშენის მოსახლეობა ყოველდღე მათუხლართების გავლებას ელოდება. ეს სოფლები ოსურ სოფელ იონჩას ესაზღვრება. ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა იონჩას გასწვრივ ახალი მათუხლართების მონტაჟი დაანონსა. ამის შემდეგ ქართული სოფლების მოსახლეობა საკუთარ ნაკვეთებში რუსეთის მესაზღვრეების გამოჩენას ელოდება. ღოღეთის მიწის ნაკვეთების ნაწილი უკვე ოკუპირებულია. ცერონისი კი საძოვრის გარეშე დარჩა. ადგილობრივი მკვიდრის ივანე კაპანაძის მიწის ნაკვეთი გამყოფ ხაზთან ახლოს მდებარეობს. მან აღარ იცის მიწა ბოლომდე დაამუშავოს თუ არა, რადგან ელოდება, რომ მავთოხლართებს მის ნაკვეთშიც გაავლებენ.
ძალიან დიდი ტრაგედიაა, იმიტომ რომ ფიზიკურად სულას აწევებს. ყველა შეიძლება იმის რომ არ გადმოწიონ მავთოხლართი. სოფლის უმეტესობას აკეთებს ნაკვეთები. საძოვარი საერთოდ არაფერი დარჩა. 213 ჰექტარი იყო და ის წაიღეს. ეს საძოვარი შეიძლება იყოს ერთი 100 ჰექტარი, 150. არის ხორბლეული ლობიო, სიმინდი, კარტოფილი, ძირითადად კარტოფილია. არის გაშენებული ვაშლის ბაღები.
ცერონისელების თქმით, სოფლის ნაკვეთების დიდი ნაწილი უკვე მოაქციეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მათთვის ამ ნაკვეთიდან მიღებული მოსავალი შემოსავლის მთავარი წყარო იყო.
ზევითკენ არის კანაუმო შუაზე გაყოფილი, აქეთკენ ამუშავებენ. პატპატარა ნაკვეთები აქვს ხალხსა და ამუშავებენ. ზევითკენ ვისაცა ქონდა რა იმას აღარ 17 ჰექტარი ერთია და 7 ჰექტარი მეორე. მე მაგალითად ჰექტარ ნახევარს ამუშავებდი ჩემი მეუღლე როცა მყავდა ცოცხალი. იქ ზევითკენა და ისე კიდეს ხვები მეზობლები. მაგრამ დღესდღეობით ისე საერთოდ ამდენი წელიწადია მიტოებული ომის შემდეგ. აღარავინ არ გასულა. საქონელი დაყანათ, მაგრამ ეხლა აღარ საქონელი დაყანათ. დუკი ვერ გავალდა, ვერ დავამუშავე და კარგულია რა. ეს ნაკვეთები, აბა სხვა და შემოსავალი მოშე. საქონელს ვეღარ ვეკავდი კიდე, იმიტომ რომ წემწები მიყავთ და სააზრია.
სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ყველა ინსტრუმენტს იყენებს დესტრუქციული ქმედების პრევენციისთვის. მისი აზრით, საოკუპაციო ძალები სულ უფრო მეტ ჰუმანიტარულ პრობლემას ქმნიან.
ჩვენ უკვე ყველა ინსტრუმენტს ვიყენებთ იმისთვის, რომ მოხდეს აი ამ დაანონსებული დესტრუქციული ქმედების პრევენცია, ანუ არ მოვიდეს ისრულეში. ზოგადად ჩვენი პოლიტიკა მიმართულია მთლიანად აი ამ ბარიკადების დემონტაჟისკენ და ცალსახად აბუნებრივია, რომ აბსოლუტურად მიუღებელია ახალ-ახალი მონაკვეთების გაჩენა, რომელიც არამხოლოდ უსაფრთხოების გამოწვევას წარმოადგენს, არამედ ადამიანებისთვის არის ყოველდღიურობის ძალიან მძიმე ტვირთი და ცხადია იმ სოფლების მოსახლეობისთვის, რომლებსაც იყო დაანონსებული ასეთი მორიგი პროვოკაციული ქმედების განხორციელება.
ახალი მავთუხლართების გავლების შემთხვევაში ნაკვეთების გარდა ცერონისელები სარწყავი წყლის სისტემასაც დაკარგავენ, რაც დარჩენილ მიწას გამოუსადეგ არს გახდის.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ ვითარებაზე ქარელის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში, რომელთა მიწის ნაკვეთების კიდევ ერთ ნაწილს შეექმნა საფრთხე მოექცეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის საქართველოს უკვე მეორე ჩაატარა კვლევა პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირების მიზნით. ახალი კვლევით, რომელიც 2015-2016 წლებს მოიცავს, საქართველოში გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ფორმალური ინსტრუმენტი ან კვოტები აქვს მხოლოდ ერთ პარტიას. კვლევის პრეზენტაციას ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
გენდერული თანასწორობის ინდექსი პარტიებს აფასებს სამი ძირითადი განზომილებით: საარჩევნო, ინსტიტუციური და საპროგრამო. თითოეული მათგანი მოიცავს კონკრეტული ქულებით შეფასებული ინდიკატორების ერთობლიობას, რომელიც იძლევა პოლიტიკურ პარტიებში გენდერული თანასწორობის ინდექსის შექმნის შესაძლებლობას. კვლევის თანახმად, საქართველო ევროპის 40 ქვეყანას შორის 36 ადგილზეა პარლამენტში ქალების წარმომადგენლობის მხრივ. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკურმა პარტიებმა მაჟორიტარ კანდიდატებთან შედარებით ორჯერ მეტი ქალი წარადგინეს პროპორციული წესით. საბოლოოდ კი პროპორციული სისტემით არჩეული ქალების რაოდენობამ მაჟორიტარულს სამჯერ გადააჭარბა. კვლევართა დასკვნით, პროპორციული საარჩევნო სისტემა უფრო მეტად უწყობს ხელს გენდერულ თანასწორობას, ვიდრე მაჟორიტარული. ნიმდის პოლიტიკური პარტიების პროგრამის ხელმძღვანელის სალომე მუხურაძის განცხადებით, გენდერული თანასწორობის მისაღწევად კვოტები ფორმალური ინსტრუმენტი ან კვოტები აქვს მხოლოდ ერთ რესპუბლიკურ პარტიას, რომლის წევრთა 45% ქალია. პარლამენტში უმრავლესობით მყოფი ქართული ოცნება კი ბოლო ადგილზეა და წევრი ქალების რაოდენობით მისი საერთო ინდექსი 17%-ია. სალომე მუხურაძის ინფორმაციით კვლევამ აჩვენა, რომ პარტიულ ბიუჯეტში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით გამოყოფილი თანხა არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს.
ყველა ქალი კანდიდატიც ამაზე საუბრობს, რომ პარტიებში ჩართულობა მათთვის არის უფრო რთული, რადგანაც მათი წინსვლა, მათში ფულის დახარჯვა თითქმის არ არის და ეს კვლევამაც აჩვენა ინსტიტუციონალიზებული და შესაბამისად უფრო და უფრო რთულია მათთვის მოიციონ ფული, იქნება ეს წინასაარჩევნო თუ არა წინასაარჩევნო გარემოში.
პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის გასაზრდელად პარტიებისთვის გენდერული კვოტირების დაკანონებას აქტიურად ითხოვს არასამთავრობო სექტორი. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, სამოქალაქო სექტორის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, საქართველოს წინა მოწვევის პარლამენტმა არ უზრუნველყო ნორმების შემუშავება ქალთა პოლიტიკური გააქტიურებისთვის.
შედეგი მივიღეთ ის, რომ მხოლოდ 2%-ით მოხდა გაზრდა ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის პარლამენტის დონეზე. ვერც უწოდებთ მათ წინ გადადგმულებით. მიმდინარეობს კონსტიტუციის შესატან ცვლილებებზე და ერთ-ერთი საკითხი გაჟღერდა, რომ იქნება ჩანაწერი გაკეთებული გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. მე ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ამის გაგრძელება იქნება ის, რომ ქალთა პოლიტიკური გააქტიურებას აისახება საარჩევნო კოდექსში.
სამოქალაქო აქტივისტის მარიკა ვაჭარაძის შეფასებით, პოლიტიკაში ქალების აქტიურად ჩართვისთვის აუცილებელია რამდენიმე კომპონენტი, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების ბიუჯეტში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით თანხის გამოყოფა.
თუ მაჟორიტარად გინდა ადგილები თვითმმართველობაში და გინდა საპარლამენტო არჩევნებზე, გინდა რომ კენჭი იყო, ცოტა ეკონომიურად ძლიერი უნდა იყო და გარკვეული თანხი ჩადება გიწევს, ამის საშუალება არ აქვს. რაც არ უნდა აქტიური იყოს და რაც არ უნდა კარგად იყოს რეალიზებული, ფაქტობრივად ვერ ახერხებს.
სამოქალაქო აქტივისტი მარიკა ვაჭარაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს პარლამენტსა და ადგილობრივი თვითმმართველობების გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე ქალთა რაოდენობის გაზრდა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს გენდერული ბიუჯეტის შემუშავებას და მას სოციალურად სენსიტიურს გახდის. ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის საქართველოს პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირება პირველად 2014 წელს ჩაატარა, მეორე კვლევა კი 2016 წლებს მოიცავს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები დაიცავენ. მათ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, რომ ოთარ ფარცხალდის და ლაშა თორდიას დაპირისპირების საქმეზე ობიექტური გამოძიების ჩატარება ეჭვს იწვევს. თავად გამოძიების პროცესში კი მნიშვნელოვანი ხარვეზები იკვეთება. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტების შეფასებით, სახელმწიფო სტრუქტურები ოთარ ფარცხალდის არაფორმალური გავლენის ქვეშ იმყოფებიან. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე წარადგინა ახალი კანონპროექტი შრომის უსაფრთხოების შესახებ. კანონპროექტის თანახმად შრომის ინსპექციას ექნება უფლება ვალდებულება მძიმე მავნე და საშიშროების შემცველი სამუშაო ადგილების შეამოწმოს და დარღვევის შემთხვევაში ამოქმედოს სანქციები, რომლებსაც კანონპროექტის განხილვისას განსაზღვრავენ საქართველოს პარლამენტის წევრები. ამ კანონპროექტის მიზანია სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების ორგანიზება და მართვის გაუმჯობესება, სახელმწიფო ორგანო ების დამსაქმებლების და დასაქმებულთა პასუხისმგებლობის და მოვალეობების განსაზღვრა, უბედური შემთხვევების და პროფესიული დაავადებების შემცირება და პრევენცია. დღესვე თბილისში გაიმართა საქართველოს სახალხო დამცველის, ებერტის ფონდის და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია სახელწოდებით შრომის ინსპექციის მომავალი საქართველოში. ამ კონფერენციას დაესწრნენ უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი და პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი. დეტალურ მასალას იმის შესახებ, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები საქართველოში ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნის მიზნით, საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. დღეს თბილისში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გაიხსნა წიგნის 19 საერთაშორისო ფესტივალი. ეს ფესტივალი